До завтра засталося менее за полгодины. На хвалях ночной свободы с вами надалей Алексей Знаткевич. До полночи мы еще погутарим про меркованные змены официйного белорусского правопису. Свои погляды выкажут керовник Института мовознавства Александр Лукашанец и мовознавца Петро Садовский. Вы так само почуете меркование баков у конфликте вокруг правопису белорусской интернет-энциклопедии «Википедия». Ольга Іпатова прочитає свої нататки з нагоди сьогоднішнього виселення Дому літератора у Менску. Білоруський інтернет у ночну облогу з науку возьме Северин Квятковський, а у ночній читанці прогучить проза Вольги Гапєєвої. Ну а найперш нагадаємо про те, що відбулося сьогодні у Білорусі і світі. Побач со мною у студії з науку Кастусь Бандарук.
Пачну з беларускіх паведамленняў. Сёння адбылося высяленне Саюзу беларускіх пісьменнікаў з Дому літаратара, які цяпер належыць галоўнаму гаспадарчаму ўпраўленню адміністрацыі прэзідэнта. Лідар аб'яднаных дэмакратычных сілаў Александр Мілінкевіч вылучаны на атрыманне прэміі імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі. З гэтай ініцыятывай выступіла дэлегацыя Еўрапейскага парламенту ў дачыненні з Беларусю. Адвакат Ігар Рынкевіч накіраваў Маскоўскі суд Менску за ўвагі да пратаколу працэсу над экс-кандыдатам на пасаду прэзідэнта Александрам Казуліным. Абаронца лічыць, што пратакол не цалкам адпавядае працэсу. З міжнародных падзеяў адзначу, што сёння Ізраіль адрынуў заклік генеральнага сакратара ААН Кофі Анана да зняцця марской і паветранай блакады Лібану. Іранскія і кітайскія дыпламаты абмеркавалі ў Пекіне ядзерную праграму Тэгарану і заявілі, што праблема павінна быць развязаная шляхам перамоваў. Ахвярамі тэрактаў у Іраку сталі сёння як мінімум 66 чалавек. Камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку генерал Джордж Кейзі заявіў, што цягам бліжэйшых 12-18 месяцаў іракская армія маль поўнасцю пяройме ў кааліцыйных сілаў адказнасць за бяспеку ў краіне. Афганскія паўстанцы забілі ісламскага клірыка і яшчэ аднаго ўцякача па абвінавачанні ў шпіянажы ў карысць ураду Хаміда Карзаі і ягоных амерыканскіх саюзнікаў. Расія перадала Японіі двух маракоў з рыбацкай лодкі, затрыманай памежнікамі 16 жніўня ля спрэчных курыльскіх выспаў.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается 27 хвилин. Поседжанне Рады Союзу белорусских письменников сегодня апошний раз отбылось у будинку Дома литератора у Менску. После поседжанья у Дом литератора пришли судовые выканавцы, каб выселить оттуль Союз письменников поводле рашения господарчего суду. Будинок Дому литератора теперь належить администрации президента. Былая старшыня Саюзу пісьменнікаў Вольга Іпатава прачытала для Радыё Свабода свае нататкі з нагоды сённяшняга высялення Дому літаратара.
Я веру, што Дом літаратара застанецца. Я веру, што Дом літаратара вернецца да нас. Усю ноч на 30 жніўня ідзе дождж, і кожная кропля, здаецца, гаворыць мне: «Дом, дом, дом». Сёння мы апошні раз збіраемся ў нашым Доме літаратара. Дом. Тонка, як бярозка, Жэня Інішчы чытае са сцэны. Ты пакліч мяне, пазаві, мы заблудзімся ў хмельных травах, пачынаецца ўсё з любві. Дом, непаўторная усмешка Максіма Танка і яго працягнутая рука, як жывецца, што пішацца. Дом, мы сядзім з Васілём Быкам у кабінэце, і я чую яго ціхі, мудры голас. Калі табе цяжка, Оля, узгадвай пра папярэднікаў, якія засталіся ў Сібіры навечна. І песня, якую спявае Ян Кабрыль, і галасы, і словы, і зборнік вершаў. Там заціхла ўвага залі, воклічы з'езды, і тое, што чытае Беларусь, над чым яна задумваецца, з чаго пакеплівае, што любіць. Яны хочуць, каб усё гэта знікла, развеялася. Яны мучаць нас судамі, параграфамі, усёй няпраўдаю, якая складае іхнюю сутнасць. Яны душаць ужо і галасы, і усмешкі, словы памерлых, якімі поўніцца гэты дом. Але я іх чую, і яны кажуць мне: «Няўжо ты не ведаеш, што дух неўміручы, пачынаецца ўсё з мовы і не заканчваецца, а ніколі?» Я уже не слухаю дождь и кроплі цвіки, я слухаю их. Я веру, что дом литератора застанется. У нас, с нами, поза нами.
Былая старшиня Союза письменников Ольга Іпатова прочитала для Радио Свобода свои нотатки из нагоды сегодняшнего выселения дому литератора.
Новая передача «Свободы». У что я веру?
Я веру у интуицию.
Я лечу, что за кохання змагаются.
Я меркую, что треба триматься середины.
Я перекананы, что личбы не хлусять.
У что со своего досвіду верите вы? Пишите на адрес поштовая скринка 111, Минск, 220-005. Электронная почта свобода@rfrl.org.
И первые нотатки из этой серии прогучать на наших хвалях уже у вересня. Ну, а зараз на черзе наши ночные досліди. Мы протягиваем тему реформы правопису. Александр Лукашенко доручив Міністерству едукації тягом першої полови вересня покласти йому на стол законопроєкт об нових правилах правопису і пунктуації білоруської мови. Ініціатори цієї реформи кажуть, що говорка йде не про глобальні зміни, а виключно про удокладнення теперішніх мовних норм. У некоторих мовознавців погляд на гэта інший. Тему дослідував Ігор Карній.
Кіраўнік Інституту мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Александр Лукашанец пераконвае, удакладненні павінны навесці парадак у сучаснай мове, якая, як кажа Александр Лукашэнка, пастаянна развіваецца і не стаіць на месцы. Спадар Лукашанец дадае, гэтыя удакладненні не будуць тычыцца граматычных нормаў і маюць больш тэхнічную нагрузку.
Удакладняюцца правілы пераносу. Это не істотная такая з'ява, але она вельмі важная для практыкі, таму што ў сувязі з сучаснымі вот этими тэхналогіямі выдавецкімі, фактычна атрымліваецца, што вот это правила переноса, которые денежные, выучаются в школе и притримливаются, их потребуют только от школьника. В дальнейшей практике их не вытримливают. Докладняется написание великой и малой литеры. Поширяется написание унискладового. На значную частку запозиченных слов поширяется принцип аканья.
У сяродку оппонентов новая идея, распаусюженное меркование. Ревизия мовы, наладженная с одной метой. Обвестить поза законом, так званую Тарашкевицу. Звод правил грамматики Бронислава Тарашкевича. Згодно с постановой Совету народных комиссаров, у 1933 годе белорусская мова была спрощенная и максимально подогнанная под российскую, отчего отповедных колах ее называют наркамовкой. Теперь Тарашкевица гучит у сяродку активистов национально-демократичных рухов, на ее друкуются некоторые выданні. Самый яскравый приклад – наша Нива. До того ж, эксперты отзначают, что у проекте новых правил орфографии и пунктуации шмат не достает от ранейших идей, огученных еще при конце 90-х годов 20-го стагоддзя. Узгадывая мовознавца Петро Садовский.
Тое, что институт мовознавства был подрихтовал, что я памятаю, ну там были пристойные речи, там про мягкий знак гутерка шла, про там некоторые написания лечебников, там типа 9-10. Ну это я то, что помню, было уже годов, может, чем назад зроблено. В мовознавстве сбольше, а там было все распрацовано, и не тогда, правда, повисло, еще при подлужном. Захотелось и некому удокладнить орфографию и чомусь и пунктуацию. Ну это просто, что книжка так называется. Просто дивно, конечно, трохи. Вось адзінае, што магу сказаць.
У сваю чаргу кіраўнік акадэмічнага інстытуту мовазнаўства Александр Лукашанец выступае супраць палітызацыі пытання мовы. Як ён выказаўся, вырашэнню праблемы мусіць паспрыяць адпаведныя дзяржаўныя захады.
Я не люблю ні той, ні другой назвы, ні Тарашкевіц, ні наркамаўкі. Што датычыцца Тарашкевіцы, то гэта беларускі правапіс, які дзейнічаў до рэформы 33 года. Тое, чым карыстаецца зараз моладзь, у прынцыпе гэта не Тарашкевіца, таму што паслядоўна не выкарыстоўваюцца прынцыпы, якія былі выкладзены ў грамадстве Тарашкевіча. А што датычыцца наркамаўкі, гэта абсалютна неправільны падыход, і я лічу, што вельмі палітызаваны і не на карысць той справе, якая робіцца ў дачыненні да беларускай мовы. Гэта ніякая не рэформа, а толькі удакладненне існуючых правіл у бок змяншэння колькасці выключэнняў і ў дачыненні да сучаснай моўнай практыкі. І я лічу, што той варыянт, які падрыхтаваны, ён аптымальны ў сённяшняй моўнай сітуацыі.
Говорил керовник Института мовознавства Александр Лукашанец. Вы на хвалях ночной свободы, и не в забаве мы погутрим про конфликт вокруг правопису у белорусской частцы интернет-энциклопедии и Википедия. А лишь парша обвестка про одну из наших новых передач.
Знакомый голос, любимые песни, незабывные мелодии. Новая студенная передача. Вересень з Данчиком. Уже не забаве.
разбить, не спинить, не стримать.
До завтра застается 19 хвилин, увы, на хвалях ночной свободы. Сярод аўтараў і мадэратараў беларускай часткі інтэрнэт-энцыклапедыі Вікіпедыя ўзнік канфлікт вакол правапісу. Пра адлюстраванне гэтага канфлікту на інтэрнэт-старонках мы паведамлялі гэтымі днямі ў нашых начных аблогах. Прыхільнікі афіцыйнага правапісу незадаволеныя, што ў цяперашняй Вікіпедыі большасць артыкулаў выкарыстоўвае класічны правапіс, так званую Тарашкевіцу. Яны вырашылі стварыць сваю асобную частку Вікіпедыі, дзе можна будзе карыстацца толькі афіцыйным правапісам. Вось што сказаў нашаму радыё Ігар, які піша ў Вікіпедыі артыкулы афіцыйным правапісам.
Некалькі год таму была зарэгістравана беларуская Вікіпедыя, і адразу пасля яе рэгістрацыі пачаліся праблемы, пачаліся спрэчкі наконт правапісу. Прыхільнікі неакласічнага правапісу супрацьстаялі тым аўтарам, якія пісалі афіцыйным правапісам, абвінавачвалі іх у бальшавіцкай змове. Такім чынам адштурхоўвалі людзей ад працы, шмат людзей сышло з праекту. Замест таго, каб атрымліваць асалоду ад працы ў камандзе, мы пастаянна займаліся спрэчкамі. Вось гэта нас не страйвае, і таму мы вырашылі зарэгістраваць новую Вікіпедыю, якая будзе напісана цалкам на афіцыйнай нармаванай мове. Робім мы гэта для таго, каб, па-першае, пашырыць круг карыстальнікаў яе, таму што сучаснай Вікіпедыі карыстаюцца вельмі вузкае кола карыстальнікаў, у асноўным гэта карыстальнікі жывога журнала. Мы хочам пашырыць мэтавую аўдыторыю да кола студэнтаў, навучэнцаў, якія будуць браць артыкулы адтуль, атрымліваць інфармацыю пра нашу гісторыю, культуру. Праблема русіфікацыі беларускай мовы, канешне, існуе, а гэтай праблемы іх можна вырашаць, не ўводзячы новы правапіс, а складаючы добрыя слоўнікі, пішучы добрыя падручнікі. Трагедыя беларускай мовы не ў двух правапісах, а ў тым, што альтэрнатыўны правапіс некаторымі прыхільнікамі яго лічыцца самым лепшым і адкідаюцца ўсе здабыткі савецкіх часоў філалогіі. Таму адзіны правапіс, які пакуль што на гэты час можа аб'яднаць усіх, гэта афіцыйны правапіс.
Гаварыў Ігар, які піша ў Вікіпедыі артыкулы афіцыйным правапісам. А вось Вячаслаў Радыёнаў, мадэратар беларускай Вікіпедыі, які выступае за захаванне цяперашніх правілаў, дазваляе, кажа, што трэба, каб дазвалялася карыстацца любой з двух правапісных нормаў.
Беларуская Вікіпедыя з'явілася ў дні 2004 году і з'явілася адразу на класічным правапісе. З'явілася групоўка людзей, якім не падабаецца, што беларуская Вікіпедыя напісаная на класічным правапісе. Хаця гэта не з'яўляецца праблемай, бо ў беларускай Вікіпедыі дазволена пісаць на двух правапісах. Але і гэта не задавальняе прыхільнікаў правапісу 59 году. Яны прапануюць стварыць асобную Вікіпедыю і ўжо падалі запыт на яе адкрыццё. Акрамя таго, што адбудзецца чарговае дзяленне нашай мовы, фактычна раскол Вікіпедыі, трэба разумець, што існуе праблема правапісу. Гэта праблема ідэалогіі. Правапіс 59 году гэта фактычна зрусіфікаваны правапіс, а ўсё, што рабілася пры саюзе, было накіраванае на знішчэнне беларускай мовы ўвогуле. Прыхільнікі наркамаўкі кажуць, што насельніцтва карыстаецца афіцыйным правапісам. Насамрэч, жывая мова захавалася фактычна толькі ў інтэрнэце і ў нешматлікіх выданнях.
Варыў Вячаслаў Радыёнаў, мадэратар беларускай Вікіпедыі, адзін з мадэратараў. У Вікіпедыі, вольнай інтэрнэт-энцыклапедыі, аўтарам артыкулу на якую заўгодна тэму можа стаць любы чалавек, і таксама любы карыстальнік можа рэдагаваць і дапаўняць публікацыю, а якасць звестак адсочвае каманда мадэратараў. Беларускамоўная версія Вікіпедыі стварылася ў жніўні 2004 году, і цяпер там болей за 4,5 тысячы артыкулаў.
Новая перадача «Эфір свабоды» 10 гадоў таму.
Беларуская восень 96-га.
Канфлікт паміж прэзідэнтам і Вярхоўным саветам.
Рэферэндум і змена канстытуцыі.
Вулічныя пратэсты і міжнародная ізаляцыя.
Галоўная тэма ў крытычныя дні 96-га.
Унікальныя запісы з аўдыаархіву. Штодня на хвалях свабоды.
Ну а мы працягнем нашыя начныя доследы і зараз пагутарым пра першыя ўражанні. Ну, гэта надзвычай важная і практычная інфармацыя для тых, хто, напрыклад, ідзе на экзамен ці прыходзіць на першую размову, каб атрымаць новую працу альбо балатуецца на нейкую пасаду. Дык вось Кастусь Бандарук, мой калега, раскажа пра новыя даследаванні, пра першыя ўражанні.
Менавіта, Алексей, гэта не было б навіной, калі б не тое, што гэта навукова даказанае. Псіхолагі даўно ведалі пра значэнне першага ўражання. З першага позірку на чалавека, першых ягоных слоў, інстынктоўна фармуецца стаўленне да гэтага чалавека. З першага позірку можна быць закаханым, з першага позірку можна некага не палюбіць. Наша першая ацэнка нагэтулькі моцная і трапная, што яе часта не ў стане змяніць ні працяглая размова, ні грунтоўнае знаёмства з чалавекам. Вось да такой высновы прыйшлі псіхолагі з Прынстанскага ўніверсітэту Джанін Уіліс і Александр Тодараў. Яны паказалі апытаным дзве фатаграфіі розных палітыкаў, якія мелі намер балятавацца ў кангрэс. Аказалася, што незалежна ад таго, як доўга прыглядаліся людзі фатаграфіям, дастаткова было 0,1 секунды, каб склалася ў іх стаўленне да гэтага чалавека. Толькі раз, зірнуўшы на двух людзей, удзельнікі апытання ў 70% выпадкаў трапна назвалі пераможцаў на выбарах, якія яшчэ не адбыліся. Паводле амерыканскіх навукоўцаў, прыгажосць чалавека адыгрывае другараднае значэнне. Кругленькі, лагодны, дзіцячы твар выклікае ўражанне, што гэта, напэўна, добры, сумленны чалавек, але ён, праўдападобна, слабы, нерашучы, неўпэўнены ў сябе, нават не самастойны. Значна важнейшае, аказваецца, не надта прыгожы, але сталы, выразны, адметны выгляд твару, які асацыюецца з досведам, з рашучасцю, кампетэнтнасцю, які выклікае давер. Уіліс і Тодараў лічаць, што такую здольнасць імгненнай ацэнкі мы атрымалі ў спадчыну ад нашых продкаў. Яны, безупынна змагаючыся за выжыванне, навучыліся інстынктоўна ацэньваць іншых, хто вораг, а хто сябра, з кім варта супрацоўнічаць, а каго лепей пазбягаць. Вось свет і ўмовы жыцця змяніліся, але механізмы, дзякуючы якім падсвядома нехта выклікае нашую сімпатію альбо антыпатію, як бачна, не змяніліся.
Апошнія даследаванні псіхолагаў наконт першага ўражання ад людзей расказваў мой калега Кастусь Бандарук. Вы на хвалях начной свабоды.
No me vayas a engañar, di la verdad, di lo justo, a lo mejor yo te gusto y quizás es bien para los dos. No me vayas a decir que no te has dado ni cuenta. No digas lo que no sientas por mí, no siendo la verdad. Soy tu refugio de amor.
Да заўтра застаецца крыху болей за 11 хвілінаў, і на хвалях начной свабоды вы слухаеце песню Амары Портуонда «No me vayas a engañar», што з іспанскай перакладаецца прыкладна як «мяне не падманеш». 30 жніўня, роўна 2 гады таму, кубінская дзяржаўная фірма гуказапісу «Эгрэм» упершыню выпустила дыскі на замежным рынку. Шырокая публіка ў свеце атрымала доступ да дыскаў знакамітага праекту «Буэна Віста Соушал Клаб». І вось гэта адна з песняў гэтага праекту. Ну, а зараз прыйшоў час на агляд беларускага інтэрнэту. З ім зноўку Севярын Квяткоўскі.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне! Разам з вамі ў начной аблогу беларускай сеці абяру я, Севярын Квяткоўскі. На сайце беларуска-швейцарскага банку змешчана інфармацыя пра тое, што ў 2007 годзе пачнецца глябальная барацьба з пірацтвам. Сярод іншага на рынку мусяць з'явіцца ліцэнзійная аперацыйная сістэма Windows XP Lite. Слова «light» альбо «лёгкая» у назве азначае, што ў сістэме не будзе шмат якіх функцый прафесійнай аперацыйнай сістэмы. За кошт гэтага праграмны прадукт будзе танней, а на думку экспертаў, шараговы беларус не карыстаецца ўсімі функцыямі сучасных праграмаў. Калі перамовы з Майкрасофтам пройдуць удала, можна будзе казаць пра з'яўленне ў Беларусі аперацыйнай сістэмы Light за 20-30 даляраў. А на сайце блога «Жывы журнал» працягваецца абмеркаванне нядаўнага выступу шведскіх рок-поп-зорак «Cardigans», якія на завяршэнні выступу ў Менску 27 жніўня развіталіся з гледачамі воклічам «Жыве Беларусь». Блогер Найця піша: «Народ нядоўга прыбываў у шоку, у адзіным парыве закрычаў, што ёсць моцы ў падтрымку гэтым словам. Прайшло даволі шмат часу, а людзі ўсё радаваліся, гудзелі, вішчалі і скандавалі «Cardigans». І тады я падумала, вечар удаўся, і нават не з-за музыкі, і нават не з-за шоу, а з-за гэтага адзінства, з-за веры і надзеі, з-за свабоды». Паслухаць легендарны ўжо фінал канцэрту можна на старонцы «Радыё тут». Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvobodaslimak.tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі быў Севярын Квяткоўскі. Да сустрэчы ў офлайне!
Ну а зараз прыйшоў час на начную чытанку. Вольга Апеева учора і пазаўчора чытала нам свае вершы, а сёння яна пачытае нам сваю прозу.
Деталь номер 0. Мне 19 год. Ён нахіляецца да маёй галавы і кажа: «Як цудоўна, але ты пахнеш нічым, нічым штучным. Калі б ты была вышэйшая ростам, я намаляваў бы з цябе Венеру». Сядзець перад камерай чужых вачэй, усведамляць, што цябе не бачыць, бо зараз ты мітычная істота з чужым імём і чужой біяграфіяй. Не, ўсё ж такі добра, што я не такая высокая. Мне ўсё яшчэ 19, і ўжо другі ён абдымае мяне, уцягвае пах маіх валасоў і кажа: «Ты ніколі не вырасцеш, таму што пахнеш малаком». Я прыкладаюся да ягонага вуха, як да марской ракавіны, і слухаю. Малака я не п'ю, я яго не люблю. Я п'ю каву. Я п'ю каву на кухні, другі кубак запар сённяшнім ранкам. П'ю, бо не магу не піць, як не магу стаяць, таму я пускаюся на падлогу, паволі праязджаючы спінай па белых паліраваных шафах, за дзвярыма якіх жывуць слоікі розных памераў і формаў. Большасць з іх пустыя, але гэта не істотна. Істотна тое, што блытаецца патэфон з патэсонам, кола з купалам, а разынкі здаюцца асобнай раслінай, прычым нават дрэвам. Моя спіна адчувае вострую ручку шафы, і вось я на падлозе. Я на падлозе, я п'ю каву і пра нешта там думаю. Думаю, возьмутка я перверзію пачытаць ці што, і вось я ўжо чытаю, я на кухні, п'ю каву, чытаю перверзію і пра нешта там думаю. І вось калі я амаль перапыняюся думаць, чую, як злева ад мяне з-пад ваконня тое, пра што я думала, скідае гаршэчак з пальмы. Ейны гук ляціць хутчэй за яе самую, таму я спачатку чую, а потым бачу. Я гляджу на пальму, якая ўжо на падлозе, злева ад мяне. Я ўжо не п'ю кавы, не чытаю перверзі, але думаю. Дэталь 83. Самастойнае вывучэнне гэтага гораду пачалося з візітаў да першага пацыента маёй цнатлівасці. Мапамі карыстацца не прыходзілася, усё рабілася на вобмацак. Так павалося, і пазней я ўжо ніколі не здраджвала гэтаму прынцыпу. Расчуленая пакутамі ветэранаў кахання, я не магла заставацца дома. Закінуўшы неабходныя медыкаменты ў аптэчку, я выпраўлялася ў падарожжы. Часам назвы вулак, дзе жылі пацыенты, мудрагелістым чынам перапляталіся з іхнімі імёнамі ды прозвішчамі, што рабіла прасцейшым працэс завучвання геаграфіі гораду. У дзённіку назіранняў больш за ўсё сустракалася слова «заўтра», якім вельмі любілі карыстацца пацыенты. Характэрным сімптомам захворвання было маніякальнае жаданне прачнуцца менавіта заўтра. Чаго, вядома ж, адбыцца ніяк не магло. Ты прачынаешся сёння і толькі сёння. Нельга было не заўважыць, што большасць з іх звыкалася з маёй прысутнасцю, а некаторыя нават спрабавалі заляцацца – не столькі да мяне, колькі да маіх грудак, што тлумачылася дзіцячымі перажываннямі, якія глыбока заселі ў памяці і рабілі з мяне гэткую яву ў шкарпэтках. Так атрымалася, што 23-я пара маіх храмасомаў уяўляла сябе мадэль XX. Гэта дакладна адлюстроўвалася падчас кожнай размовы. Што б я ні рабіла, я ўсё адно крочыла, танчыла, піла, жвакала, эцэтэра, эцэтэра. Так атрымалася, што Генрых, Міларад і нават Джеймс мелі 23-ю пару мадэлі XY, і кожны з іх, што б не рабіў, усё адно крочыў, танчыў, піў, жвакаў, эцэтэра, эцэтэра.
Сваю прозу чытала Вольга Гапеева. Вы на хвалях начнай свабоды, да заўтра застаецца меней за 5 хвілінаў. Заўтра ў нашым вечаровым эфіры прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда», і я папрасіў яе аўтара Вячаслава Ракіцкага расказаць, чаму варта заўтра паслухаць гэтую перадачу.
Перадача будзе прысвячацца тэме, якая тысячагоддзі хвалюе людзей, а менавіта, як рыхтавацца да смерці. Вось жа шляхецкія пахавальныя цырымоніі згадваюцца цяпер нават у падручніках па гісторыі нацыянальнага тэатру як паратэатральныя, гэта значыць пазатэатральныя відовішчы. У эпоху барокка жыццё асобнага чалавека было часткай нібыта ўсеагульнага спектаклю з адзіным аўтарам і рэжысэрам, Господам Богам. Смерць чалавека таксама тэатралізавалася, і ў гэтым відовішчы было некалькі дзеяў, і выконваліся яны ў прысутнасці шматлікіх гледачоў. Спачатку добрая смерць шляхціца, а затым зямныя прыгоды цела і нябесныя душы. Пра тэатр смерці ў пару барока мы будзем гаварыць з тэатразнаўцам Вацлавам Арэшкам.
Такім чынам, «Беларуская Атлантыда» ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. Ну, а да гэтага заўтра застаецца ўжо меней за 3 хвіліны, і прыйшоў час на начную калыханку. І яшчэ адна песня з праекту «Буэна Віста Соушал Клаб». Гэтым разам Ібрагім Феррэр спявае песню «Буэна з Германос» «Добрыя браты». Мы развітваемся з вами до 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды!